O'zbek nasr turkumidagi adabiy eshitirishimizni boshlaymiz. Unda siz taniqli yozuvchi Murod Muhammadovning Zamira nomli hikoyasini tinglaysiz. Uni artist Dilmurod Uzoqov o'qiydi.
Oramizda 16 yoshlilar atigi ikkita edi. Biri Zamira, ikkinchisi Azim ismli montyor yigitcha. Azimni hech kim yoshlar hisobiga qo'shmasdi. U hiylagina surbet edi. Nuqul askiyachi, latifa go'ylarning atrofida o'ralashib yurardi. Zamira bo'lsa, uning teskarisi. Juda nozik va uyatchan qizcha. U ilgari odamlarga yurak betlab aralashmasdi. Men ko'pincha tushlik oldidan bufetga tushib, unga yegulik keltirardim. So'ng o'zim ko'chaning narigi betidagi oshxonaga ketardim. Qaytib kelganimda Zamira ovqatni yeb, mashinka qismlarini artayotgan bo'lardi. U meni ko'rib o'rnidan turardi va sekingina "Keldingizmi amaka?" deb so'rardi. Mening yoshim 24 ta bo'lsa hamki, Zamiraga amaki bo'lmasdan ilojim yo'q edi. U hammani amaki, aya yoki opa deb chaqirardi. Qizcha o'z tengdoshi Azim bilan mutlaqo gaplashmasdi. Mabodo o'sha surbet xonaga kirguday bo'lsa, meni ortimga o'tib olardi-da, to'u chiqib ketmaguncha churq etmay turaverardi. Zamira ilgari Mansur degan o'rta yashar, sal bo'shangroq jurnalist bilan bir xonada o'tirardi. Lekin uning xotini Qurmag'ur sal rashchi chiqib qoldi. Bo'lar bo'lmasga g'ashlik qilaverib, erini ishdan bo'shatib olmoqchi bo'lgach, noiloj Zamirani meni xonamga o'tkazishdi. U boshqa mashinistkalar bilan ishlasa ham bo'lardi-yu, lekin ularning katalakdek xonasiga yana bir kishini tiqishning ilojini qilisha olmadi. Mening xonamda bo'lsa, o'tgan yili kuzakda qazo qilgan xodimning stoli bo'sh turardi. Men avvaliga bu stolni chiqarib tashlamoqchi ham bo'ldim. Nazarimda undan murda hidi anqiyotganday edi. Buning ustiga imloga no'noqroq hamkasabamiz Fasihiddin har kuni shu joyga qog'ozlarni qo'yib, sattordan nechta t bor, yung deb yozsak to'g'rimi yoki jun deb yozsak ma'qulmikin qabilidagi savollari bilan jonimga tegardi. Lekin redaktor stolni chiqarishga ruxsat bermadi. Uning fikricha, bu keksa xodimlarni andak o'yga solishi mumkin ekan. Zamira kelgach, xona manzarasi o'zgarib ketdi. Deraza tokchalarida gullar paydo bo'ldi. Devordagi pijagimni iladigan mixlar sug'urilib, o'rniga nikillangan chiroyli veshilka qoqildi. Hatto stoldagi kuldonlar ham yo'qoldi. Keyingisi meni ishim edi. Qizcha papiros tutunidan bo'g'ilavergach, yo'lakda chekishni odat qildim. Uning mashinka chiqillatishi menga zarracha halal bermasdi. Boshqalar yozgan hikoyalarni o'qib, kamchiliklarni tuzatish oson edi. Zamira xonaga ko'chib o'tadigan kuni uning jajji mashinkasini, qog'oz boylamlarini tashib keltirdim. Boshqa bo'limlarda ish ko'p ekanmi, har qalay g'ibat qilishganini sezmadim. Bunga qisman redaktorning g'ibatchilarni yomon ko'rishi sababchi edi. Mansur akaning quvonchini aytmasam ham bo'ladi. Boyoqish og'zi qulog'iga yetgudek ishshayib, hadif kaftlarini bir-biriga shiqalardi. Shunga uylan bolakay, maslahat berdi u. Ko'ngli ochiq, ayni ro'zg'orbob qiz, ko'p gapirmaydi, bunaqasini topib bo'psan. Yaxshi yomon maslahatlarga obdan to'yib xonamga kirdim. Zamira mashinka tugmachalarini bir-bir bosib o'tirardi. O'rnidan turdi-da uyalinqirab, "Keldingizmi amaka?" deb so'radi. Ha, keldim. Nega ishlamay o'tiribsan? Ko'chiradigan narsa yo'q. Anchagacha jim qoldik. Qizcha o'ng'aysizlanardi. U goh bo'yoqli lentani u yoqdan bu yoqqa o'rar, goh mashinka tagidagi rezina qatlamini to'g'irlashga urinardi. Yuzidagi terni hadeb artaverganidan peshonasida o'ng yonog'ida qoramtir bo'yoq izlari qolgan edi. Nihoyat u tilga kirdi. Amaki, bironta hikoyangizni ko'chirib beraymi? Juda ham ishlagin kelyaptimi? Yaxshisi gaplashib o'tiramiz. Seni oting nima edi? Zamira. Yaxshi ism ekan, maqtab qo'ydim. Meni ammamni ham Zamira deyishadi. Rostdanmi amaki? So'radi u. Men javob qaytarmadim. Yolg'on gapni ikki marta takrorlaydigan odatim yo'q. Qizcha aldaganimni sezib qolmasligi uchun darhol boshqa mavzuga ko'chdim. Sen qo'rqoqmisan, Zamira? Yo'q, ajablandi qizcha. Sizga kim aytdi? Hech kim aytmadi. O'zim shunchaki so'radim-da. Mana men yo'lbarsdan o'lguday qo'rqaman. Ye, yo'lbarsni ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmaganman. Voy, mana bu amakini qarang. O'zlari yo'lbarsni ko'rmaganlaru qo'rqarmishlar. Qizcha kulib yubordi. Men o'zi yo'q narsalardan hech ham qo'rqmayman. Yo'lbarsga to'qayda duch kelib qolsang-chi? Ha, undami? Qizcha o'ylanib qoldi. Unda qo'rqardim. Ana ko'rdingmi? Sen ham qo'rqoq ekansan. Hoynahoy itlardan ham qo'rqarsan. Yo'q amaki, itlar meni yaxshi ko'radi. Ye, yaxshi ko'rgani nimasi? Shunga ham tushunmaysizmi? Agar begona it duch kelsa, ko'zlariga mana bunday qarayman. U stol chetlarini ushlab sal oldinga engashdi va menga shunday muloyim tikildiki, beixtiyor kulib yubordim. Men it emasman, Zamira. Men ham it demadim, amaki, u o'zini oqlay boshladi. Agar begona itga shunday tikilsam, u birdan yuvosh bo'lib qoladi. Xuddi men singari, shundaymi? Amaki, u arazlab lablarini burishtirdi. Hazillashdim, Zamira, yupatdim uni. Hammasiga tushundim. Bilsang, men yolg'iz o'zim ishlaganimdan sal g'alatiroqman. Sen bilan gaplashish qandaydir yaxshi. Senga itlar tegmas ekan. Men ham ularni yaxshi ko'raman. Lekin mahallamizdagi itlar meni yoqtirmaydi. Ammo ularga sira ham tosh otgan emasman. Konfet tashlang. Axir men konfet olib yurmayman-da. Gapimiz shu yerda uzilib qoldi. Zamiraga iloji boricha beg'araz muomala qilardim. U ko'pincha beli tor, etaklari uzun ko'ylak kiyib yurardi. Boshqa ayollar unga qarab hayratlangan misol yelka qisishar. Qizlarni kalta-kulta ko'ylakda ko'rishga odatlangan yigitlarning g'ashi kelib, Zamirani 16 yashar kampir deb atashardi. Lekin men sal boshqacharoq o'ylardim. Uzun ko'ylak qizchaning yuzidagi bolalarga xos belgilarni, katta qora ko'zlarining ishonuvchan, sodda nigohini bo'rttirib ko'rsatardi. Zamirani doimo shu uzun ko'ylagida, go'daklarday ma'sum va najotsiz qiyofada ko'rishni istardim. Albatta, men hamma narsani o'z holicha qabul etadigan nodon emasdim. Qizchaning kiyinishida boshqa bir qusur, odamlardan ajralib turish istagi ham bo'lishi mumkin edi. Men qulay payt topib, Zamiradan "Nega bunaqa kiyinasan?" deb so'radim. "Menga shunisi yoqadi, amaki," soddagina qilib gapirdi u. "Buvimga ham shunisi yoqadi." Uning javobidan qanoatlanib, bekor turmaslik uchungina moda va iqtisod masalasiga o'tdim. Deylik, bitta uzun ko'ylak o'rniga kaltasidan ikkita tiktirsa bo'ladi. Matodan ozroq olinsa, pulni yarmi tejaladi. Demak, kino yoki teatrga ikki barobar ko'proq tushish mumkin va hokazolar. Zamira avvalgi jiddiy quloq solib turdi. So'ng gaplarimda yolg'ondakam ilmiy ohangdan boshqa aytarli ma'no yo'qligini anglab, shunchaki kulib qo'ya qoldi. Siz tashvishlanmay amaki, maoshim uzun ko'ylakka bemalol yetadi. Yetmasa dadamlardan olaman. Ba'zilar esini taniganidan boshlab o'zga qiyofalarga kirishni mashq qilishadi. Men o'zim ham odamlarga asldagidan yaxshiroq va sirli bo'lib ko'rinaman. Zamira ham o'z bilgicha yashardi. Qizcha menga tez orada ko'nikib qoldi. Zamirani yaxshi ko'rardim. U bilan suhbatlashganimda g'ibat, shuhratparastlik kabi bad narsalar xayolimga kelmas. O'zimni erkin qushday his eta boshladim. Qizcha mehribonligimni inobatsiz qoldirmadi. 2-3 oy ichida odamlarga aralashadigan, boshqa mashinistkalar bilan ham gaplashib turadigan bo'ldi. Bir kuni u o'zi tanishgan yangi dunyoni og'izga oldi. 4-chi qavatdagi qizlar yomon, dedi u nechundir uyalib. Nega ular bunaqa, amaki? Bilmadim, men ularni tanimasam. Ular biram yomon gaplarni gapirishadiki, qaytaga o'zimizni qavatdagilar yaxshi. Shunday degan, jo'rtaga ajablangan bo'ldim. Ularni nimasi yaxshi, Zamira? Yaxshida, bu ma'qul gaplarni gapirishmaydi. 5-chi qavatda kimlar bor o'zi? Men kishi bilmas surishtirdim. Kim bo'lardi? Maxsuma, Dilorom, Xosiyat, Tursunoy, innaykin Shoira bor. Men sen ham yaxshimisan? Zamira uyalib yerga qaradi. Gap bunday dedim men unga. Sen faqat o'zimizning qizlar bilan yur. kinoga tush, birga ovqatlan, bo'lmasa zerikib qolasan. Zerikmayman amaki. Mana o'qiydigan kitobim bor. U stol tortmasidan Andersonning ertaklarini olib ko'rsatdi. Qizlar meni kinoga bormaydi. Ular yigitlarga telefon qilib turishadi. Senchi? Men? Men yo'q amaki. U stol ustidagi qirrador telefon apparatiga o'g'rincha qarab qo'ydi. Senga telefon qilishadimi? Yo'q amaki, menga hech kim telefon qilmaydi. Zamira boshqa gapirmay, mashinkasini chiqillata boshladi. Uning oxirgi so'zlarida mayus bir ohang borligini sezdim. Aftidan qizcha endi ancha ulg'ayib qolgan, mening andek kinoyali erkalashim izzat nafsiga tekkandek bo'lardi. Men hila charchaganimdan jiddiy gaplarga tobim yo'q edi. Keraksiz xayollardan chalg'ish uchun devordagi suratga, labiga trubka qistirgan Hemingway'ning oppoq soqoliga qaradim. Yelkam osha Zamiraning ovozi eshitildi. Men yomonmanmi, amaki? Orqaga qayrildim. Zamira shundoqqina yonimda turar, mijjalari qayrilma kipriklari namlangan edi. Lablari asabiy titrardi. Xiyol ozg'in qo'llari ham umidsiz bir tarzda osilib qolgan. Hozir u olamdagi hamma qizlardan go'zalroq edi. Chehrasi atrofga poklik nafasini ufurganday bo'lib tuyulardi. Andek g'ussa bilan boqqan ko'zlari qarshisida har qanday badbin kimsa ham beozor bo'lib qolardi. Agar uning nigohidagi anduhni sezmaganimda, balki odatdagi chuchmal gaplar bilan yupatishga uringan bo'lardim. Qizchaning jo'ngina savoli meni o'ylatib qo'ydi. Uni maqtaguday bo'lsam, so'zlarim samimiy chiqmasdi. Men bugun Zamira timsolida go'zallikni kashf etgandim. Go'zallik esa hech qachon izohga muhtoj bo'lgan emas. Unga "Sen yaxshisan, Zamira" deyoldim, xolos. So'ng bu so'zlarni aytganimga pushaymon ham bo'ldim. Nazarimda Zamira shu 3 so'z bilan kekkayib ketadigandek tuyuldi. U hozir ayni lahzadan boshlab barcha ayollar singari tannozlik qilishini, yarim chin, yarim kinoyali ishva ohangida meni tergashini kutdim. Lekin Zamira bunday qilmadi. Amakimning qizi yomon go'daksan deb kun bermaydi, dedi u hasratli tovush bilan. Bekor aytibdi. Sen kap katta qizsan. Chindanmi? Ha, chin so'zim. Zamira menga minnatdorlik bilan boqdi. Uzun kipriklari shodlikdan pirpirab ketdi. Men ham sevindim. Bu sevinch juda ham boshqacha edi. Bolalik yillarida ukam ko'chadan topib kelgan kuchuvachchaga bir kosa sut berganimda xuddi mana shunday huzur qilib sevinganimni esladim. Ko'z o'ngimda kuchuvachchaning dumini jilpanglatib koptok quvgani, buzoq bilan kim o'zarga chopishgani, uning tumshug'idagi kepakni yalagani, so'ng o'lguday charchab bo'g'oti o'pirilgan tovuqxona yonida uxlab qolgani bir-bir jonlandi va beixtiyor jilmaydim. Zamira sergaklandi. Yuzdagi boyagi kulgi o'chib, menga nechundir hadik bilan boqdi. Men juda ham kichkinaman, amaki. Shundagina men hammasiga tushundim. Endi unga o'sha men yoqtirgan sodda, betashvish dunyo tor kelib qolgan edi. U katta bo'lishni istardi. Mening yarim masxarali so'z o'yinlarim, namoyishkorona qiliqlarim Zamiraning dilida mehr muhabbat uyg'ota boshlagandi. Yutuk ayollarga xos jinday ayyorlik unga yot edi. Qizcha menga sevgiga zor norasida qalbning pokiza nigohi bilan boqardi. Chekkim keldi. Xonadan chiqmoqchi bo'lganimda eshik ochilib, Mansur akaning tepakal boshi ko'rindi. Ertadan boshlab ozodsan bolakay, hozir buxgalteriyaga kirib hisob kitobingni to'g'rila. U shunday deb eshikni yopdi. Zum o'tmay yonimda Zamirani ko'rdim. Sizni quvishyaptimi amaki? Hamdardlik bilan so'radi u. Bilmasam, men yelka qisdim. Quvlashsa ham ajabmas. Redaksiyaga ko'proq yaxshi odamlar kerak. Siz ham yaxshisiz. Mena bundan chiqdi. 5-qavatdagilarning hammasi yaxshi ekanda, kuldim men. Qo'y, tashvishlanma, Zamira. Meni quvishmaydi. O'tpisga berishsa kerak. Voy, shunaqa demaysizmi? Zamira yengil nafas oldi. Otskada nima qilasiz, amaki? Uzoqqa ketasizmi? Yo'q, shaharda qolaman. Oyimlarga tovxona qurib beraman. Uyimizni Kumbotar tarafidagi suvog'i ko'chib tushgan, o'shani tuzatish kerak. Keyinchi qiziqsindi Zamira. Keyin nima qilardim? Ha, o'zim ham hikoya yozishga urinib ko'raman. Yakshanbada shahar aylanaman, musqaymoq yeyman, kinoga tushaman. Ha, kim bilan tushasiz? Qimtinibroq so'radi u. Bir o'zim. Oxirgi qatorda o'tirib, haligi seni sumkanchayinda bo'lardi-ku, o'shanday konfetdan shimib kino ko'raman. Rostdanmi? Men hozir. Zamira stoli yoniga chopqilab bordi-da, sumkachasini olib qaytdi. Undan bir siqim yalpiz qand chiqarib, hovuchimga to'kdi. O'zi ozgina edi. Yana gal ko'proq beraman. Rahmat, Zamira. Shunisiga ham rahmat yetadi. Agar men ketsam, zerki qolmagin, xo'pmi? Xohlasang, ertaga qiziq kitoblar olib kelaman. Hozir senga Mansur aka haqida latifa aytib beraman. Amaki, men ketyapman. U sekin asta eshikka yaqinlashdi. Tutqichdan ushlab menga o'girildi. Amaki, menga u gapira olmay tuflisining uchiga qaradi. So'ng yana boshini ko'tardi. Amaki, siz telefon qilib turing, ha? Zamira sehrlangan misoli bir zum qarab turdi. So'ng nima deganini o'zi ham anglab yetdi shekilli, yuzlari uyatdan lov-lov yonib tashqariga otildi. Men dabdurustdan gangib qoldim. Zamiraning ortidan chiqqanimda yo'lakda hech kim ko'rinmasdi. Oradan 2 kun o'tdi. Mening otpuskamni yanagi oyga qoldirishdi. Zamira bundan bexabar bo'lsa hamki, ishga kelmasdi. 3-chi kuni ishxonaga bora turib, ko'chaning narigi tarafida ketayotgan Zamirani ko'rib qoldim. Osmon bulutli edi. Maydagina yomg'ir shivirlardi. Qizcha ko'k neylon plash kiyib, belini kamar bilan bog'lagan, boshiga kichikroq zont tutgan edi. U yo'ldagi nam tepchigan xazonlarni bosib-bosib yurib kelardi. Zamira redaksiya binosi oldida bir necha lahza turib qoldi. So'ng biror qat'iy qarorga keldi shekilli, zinalardan tez-tez ko'tarilib, oynaband eshik oldida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men 10 minutlar chamasi ko'cha chetidagi panjaraga suyanib turdim. 5-chi qavatdagi tanish deraza ochilgach, narroqdagi telefon kabinasiga kirib, xonamizdagi nomerni terdim. Trubkani Zamira oldi. Uning ovozini eshitishim bilan hech narsa deya olmasligimni angladim. Alo. Alo, sizmisiz, amaki? Alo. Alo. Men indamay turaverdim. Zamira anchagacha chaqirdi. Keyin chuqur xo'rsinib trubkani qo'ydi. Kabinadan chiqib, ko'chaning narigi betiga o'tdim. Zinalardan ko'tarilar ekanman, nafasim qisilganini sezdim. Yuragim tez-tez urardi. Qo'ysang-chi, oshna, o'zimga o'zim tanbeh berardim. Hayajoning nimasi? Shunchasiga top bergan odam kelib-kelib endi haytovur boshqa narsa xayolimga kelavermadi. Zamiraning siymosi xudbinlikka yo'l bermasdi. Xonamizning eshigi sal ochiq edi. Zamira mening ish stolimda o'tirardi. Ko'zlari chetroqdagi telefon apparatiga mung bilan tikilgan. Qiz o'sha men orzu qilgandek ma'sum, mehrga zor, najotsiz qiyofada edi. Vujudimni shirin bir tuyg'u jizillatib o'tdi. Ne-ne vaqtlardan beri odamlar orasida aldanib, aldab, goh umid bilan, gohida umidsiz izlaganim shu Zamira ekanini angladim. Taqdirning haqligiga juda-juda ishongim keldi. Ichkariga kirdim. Zamira o'rnidan turib, qaltiroq ovozda "Keldingizmi?" deb so'radi. "Salom, Zamira." "Salom." U shoshib o'zining stoliga o'tdi. barmoqlari titraganini sezdirmaslik uchun qo'llarini stol ostiga yashirdi. Zamira menga qara olmasdi. Ikkimiz shu ko'yi uzoq vaqt jim qoldik. Bu shunaqa ham yoqimli edi.